Xa de volta, despois de escoitar aos compañeros da Radio Galega os servizos informativos deste mércores 10 de xuño, son as 11:05 minutos, como a cada dous mércores, damos xa ben vida, saudamos xa ao alcalde de la Lín, a Rafael Cuiña. Alcalde, moi bo día.
Moi bo día, Gumar.
Bueno, penso que xa temos deberes postos ao goberno do Estado, ao novo goberno do Estado, no referente ao Concello de la Lín, ou polo menos anunciaban onte que ellos iban a enviar sí. Eses deberes.
Bueno, estamos sendo moi claros, é dicir, este goberno demostra que o que nos importa son as necesidades dos veciños e veciñas de la Lín. Danos igual que goberne Pedro Sánchez, que é un goberno co que este goberno municipal pode ter máis proximidade, porque está o Partido Socialista dentro del, como se goberna algún día Ciudadanos, quero decir, o que importan son as necesidades dos lalinenses e nos imola reclamar exactamente igual a uns que a outros. O que é certo, a día de hoxe, é que cuestións moi importantes, como a posibilidade de rebaixa da peaxe da P53, o Partido Popular non fixou ningún tipo de xesto nin movemento ao respecto. En outras autoestradas do Estado onde está rematando a concesión xa están anunciando a liberalización de peaxes e, polo tanto, nos estamos solicitando exactamente as mesmas cuestións que lle facíamos ao goberno de Mariano Rajoy, estamos xa pedindo tamén ao goberno de Pedro Sánchez. E isto que ten que facer un goberno responsable. Hai outros que, se o seu partido está gobernando en ese momento, non lle reclaman absolutamente nada, isto non vai ser nunca o caso deste alcalde nin deste goberno. Goberne quen goberne, primeiro as necesidades dos veciños e veciñas de la Liga.
E cales serían esas necesidades máis perentorias? Porque o paquete era bastante grande, igual todo é
bueno,
complicado.
Sí, bueno, está recollido en moción e, polo tanto, falaremos en pleno, pero eu creo que a básica máis importante é a cuestión da P53 que afecta a tantos veciños, afecta a competitividade das nosas empresas e, polo tanto, é a situación xeográfica propia de la Lín como lugar de potencial investimento a ser unha encrucillada de camiños pois para que veñan empresas, non? Entón, quero me centrar sobre todo en este tipo de cuestións. Tamén decir que nos últimos 4 ou 5 anos, xa estando o anterior goberno do Partido Popular en la Lín, os orzamentos do Estado en la Lín foron iguais a cero nas partidas, non? E, polo tanto, pois nos queremos que la Lín exista, non existía para o Partido Popular e tampouco existía gobernándonos para os gobernos do Estado. Esperemos que con Pedro Sánchez, que eu non son do Partido Socialista, pero esperemos que con Pedro Sánchez que este cambie este escenario, non?
Uh-huh. Falamos de outro tema que reflexan hoxe a prensa escrita, un tema pois que leva xa algún tempo no apartado informativo. Comisión Obreiras insta o Concello de Larín a negociar a creación das prazas de laborais. Digo que isto leva hoxe na prensa. Nos non puidemos cagalo porque non fomos invitados a este tema. Pero bueno, vamos a preguntar igual por él, porque creemos que é importante, seguro que a xente está interesada en él.
A mellor a liberdade de prensa en algúns sitios non gusta demasiado, non? Mira, Comisión Obreiras é un sindicato marxinal a día de hoxe no Concello de la Lín por decisión dos seus traballadores. Polo tanto, non deberíamos entrarlle moito o pano do que di ou que non di. A primeira vez que houve eleccións sindicais no Concello de la Lín, os que levaban toda a vida sendo colaboradores necesarios colaboradores e encubridores políticos necesarios da política laboral que tiña o anterior goberno, pois saleron escaldados. Agora, a día de hoxe, a maior parte dos traballadores están ou ben en CESID ou ben en CIGA, e sei que cada vez máis están afiliando a estas forzas sindicais, e, polo tanto, decir que durante moitos anos, según a inspección de traballo, estiveron 38 traballadores en fraude de lei traballando no Concello de la Lín, non o di este goberno, o di Inspección de Traballo, co silencio cómplice de Comisións Obreiras, que empezou a moverse tan pronto entrou outro goberno e que sempre tapaba as vergoñas políticas en materia laboral do Partido Popular, tanto aquí como na Deputación de Pontevedra. Parece un sindicato do Partido Popular, Comisións Obreiras. O señor Pedro Sanín ven a reunións, hai moito tempo que non o vexo na reunión, seguramente non sabe o que se acorda en mesa de negociación, non? E isto é triste. Eu convido ya que volva ás mesas de negociacións para que se entere polo menos do que está dicindo, non? A máis, houve un tema que hoxe que me fixo moita gracia. Bueno, eu sempre digo que se Marcelino Camacho levanta a cabeza e ve a Comisión Obreiras defendendo o Partido Popular, seguramente volvía a morrer de infarto, non? A Comisión Obreiras está evidentemente entrou nunha autoestrada por sentido contrario. ven todos, ven que o goberno, CESIF, CIGA, xente, estamos todos de acordo, mentres eles veñen contra os coches por esta autoestrada, non? Así lles foi e así lles seguirá indo, porque ademais terxiversan eles e algún membro da oposición, que a verdade que é irrelevante o que diga este membro da oposición, que finalmente que foron 100.000 euros en vez de 1 millón de euros para regularizar os traballadores. Claro, estas cousas se aprendían en Barrio Sésamo, non?
Bueno, hai moita diferencia entre 100.000 e un millón, eh?
Pero que estas cousas se aprendían en Barrio Sésamo. Unha cousa é unha cousa, e outra cousa é outra cousa. É dicir, o dos 100.000 euros que dixamos outro día, que dixo o goberno de Lalín outro día, foi o pago das regularizaciones dos trienios. Simplemente dos trienios dos traballadores. 100.000 euros se lle debían a traballadores en regularizaciones de trienios. Estou falando de memoria, creo que foron 39.000 dos do patronato, máis o resto que foron dos outros traballadores, ¿no?
Do concello.
Claro. Outra cousa é a incorporación dos traballadores como indefinidos á relación de postos de traballo. Que din, cando se faga esa relación de postos de traballo, ao incorporalos, tería este custe. Pero que aparte, e teño aquí, porque estiven buscando, con a meroteca moi para aqueles que intentan enganar e mentir, en este caso Comisións Obreiras, e en este caso, bueno, é que o concelleiro da oposición este de transfugada exactamente igual, porque é relevante a súa opinión, non? Pero Comisións Obreiras, decirlle, unha vez máis, como se reflicten nas notas de prensa que salen, non do concello, sino nas noticias de prensa que escritas polos periódicos locais, e como están as actas dos plenos do concello, por exemplo, esta de novembro de 2016, na que o alcalde traslada que información lle di que regularizar a situación serán 260.000 euros para solventar as irregularidades dos traballadores do patronato cultural, máis 600.000 para a incorporación de 38 empregados do concello. E pon aí na acta do pleno ratificado, o sea que eu digo que o de intervención é ali, a anterior interventora, Marta Oviedo, ratifica o que está dicindo o alcalde, que son datos que ela estima e non son datos inventados por ningún político. É dicir, a interventora en aquel momento do Concello de Lalín di que son 860.000 euros aproximadamente o que teríamos que destinar para incorporar a estes traballadores que están en fraude de lei a relación de postos de traballo. Entón que non mintan dicindo que o alcalde dixo que era 1 millón de euros e agora son 100.000. Unha cousa é o pago dos trienios, outra cousa é a incorporación dos traballos a relación de postos de traballo. Isto na lei non interesa a ninguén, por certo. Xa me doume conta que pola rúa isto interesa lle internamente, lóxicamente, aos traballadores, non? Faltaría máis. Pero quero decir que intentan dende un sindicato, teóricamente de esquerdas, mentir con cuestións relacionadas cos traballadores non lle vou permitir. E que sigan encubrindo políticamente a política laboral do Partido Popular, que a min dame exactamente igual. Sabes por qué? Porque tan pronto puideron votar os traballadores do Concello de Lalín a que sindicato quería que os representase e os defendese, tiveron claro que Comisións Obreiras non, por todo o que permitiron durante anos e anos.
Moitas veces se fala de que, bueno, pois o goberno local que está como moi a boas, con CESIF, con CIGA, parece que eso...
A ver, é que eu son, vamos a ver, eu nunca tive na miña vida privada que teño 400 traballadores, teño, é dicir, aí 400 traballadores traballando para os nosos grupos, eu nunca tive un problema con un traballador. Entón, non vou ter ningún problema, non quero ter ningún problema con ningún traballador do concello, traballador público. E sempre que nos sentamos en mesa de negociación, chegamos a acordos, porque os dous estamos buscando mellor para os traballadores. Lóxicamente, se os traballadores teña máis fácil incorporarse e facer esta condición de indefinidos indo ao xulgado, o concello vai defender lóxicamente os seus intereses. Nos defenderemos contra esta intención dos traballadores, porque nos obriga a facelo. Pero dende logo, o que é máis fácil é que se hai unha sentencia judicial poder facelo, porque de outro xeito pode haber problemas legais. E isto está falado en mesa de negociación. Iso si, sí, o concello sempre vai defender os intereses do concello. Faltaría máis.
E cales son os intereses do concello?
Non, lóxicamente nós temos que mirar os cartos públicos. E lóxicamente se unha incorporación vai ter un certo custe, o concello ten que argumentar por que podemos ou non estar de acordo, chegado o momento. Estou falando dunha hipótese de futuro, non? A futuro. E isto é moi absolutamente moi importante, pero que resultame extremadamente curioso Claro, escoitar outro día o voceiro do Partido Popular, o concelleiro Crespo Iglesias, e onte sair en defensa, Comisións Obreiras, do Partido Popular. E cando menos sospeitoso. E minten a sabiendas. Minten a sabiendas. É un sindicato de esquerdas, da tradición que ten Comisións Obreiras, dende antes da transición, dende o franquismo, na transición, con todo o que loitaron polas liberdades e dereitos dos traballadores deste país, que estén defendendo e encubrindo políticamente, precisamente, a todos os que conseguiron que a política laboral no Concello de Lalín a día de hoxe se diga que hai traballadores en fraude de lei, é cando menos alucinante. Cando menos alucinante.
Falamos de outro tema, alcalde. Bueno, en este, pois, a verdade é que se levaba xa moito, moito tempo falando, como decía ao principio, xa alguna semana. Vostede se queixaba nos últimos días, ademais, en bastantes ocasións nas redes sociais, de que non estaba contento pois co trato que estaba a ter con insultos personais por parte de... Bueno, decía vostede que había insultos personais que non pues correspondían.
A verdade é que levo unha temporada longa por parte da oposición con insultos, chamaron absolutamente de todo, cobarde, chulo, prepotente, que tiña unha patoloxía, sinvergüenza, analfabeto. Outro día no pleno chamaronme imbécil en dúas ocasións.
Bueno, vostede, outros tamén din que vostede tamén o fai.
Eu creo que ao señor Crespo Iglesias, por exemplo, nunca o insultei. Outro día tiven, pensando que estaba fora de micro, fixen unha afirmación cara a outra persoa, non a fixen directamente, senón dirixéndome ao tenente alcalde, pero bueno, este é o mesmo. Algún queres acoller durante un mes a este tema para intentar tocar as narices, e non dame exactamente igual. Pero que outro día, claro, me molestoume que chegou a miña casa o meu fillo maior bastante afectado porque os seus compañeros de colexio lle contaban que un, bueno, non sei como dixeron exactamente, pero que dentro do PP que me chamaban tal, tal, tal e tal, non? E chegou bastante afectado, cousas de nenos, non? Eu creo que é innecesario un pouco este tipo de cousas, non? É dicir, eu ao señor Crespo Iglesias nunca lle chamaría nin chulo, nin prepotente, nin analfabeto, nin que ten unha patoloxía enfermiza, nin imbécil. Quero dicir, temos que ceñirnos á política. Simplemente á política. E eu pido que este tipo de cousas, cobarde, chamaronme 500 veces, cobarde. Eu creo que xa está ben, non? E que teñan que vir o teu fillo afectado. Que pola rúa te atopes con xente que sabes que te está insultando, e que baixen a... O sea, que non sexen capaces de mirarte nin aos ollos. Vivimos en un pobo nos que nos temos que todos que relacionar, e eu creo que este tipo de cousas non benefician. Eu viñen a política para intentar traballar para mellorar as cousas en Lalín como se están mellorando. Non para insultar a ninguén. Todos podemos ter algún episodio que... pues que nos pase en algunha ocasión. A mí pasou unha vez con Antonio Rodríguez, que estes días están insultando de novo nas redes sociais, e pedinlle disculpas no pleno. Creo que estaba estidiante demais. E aparte, bueno, chamei Australopithecus e creo que me pasei e pedinlle disculpas por isto, non? Pero foi hai 2 anos, pero que unha tras outra, tras outra, tras outra, tras outra. E, home, se non tes argumentos políticos, se sente recurrir ao insulto. E eu creo que os veciños e veciñas de Lalín merecen outra cousa, non políticos que se dediquen a este tipo de cuestións. E xa che digo, outro día, pois afectoume moito personalmente ver a un dos meus fillos, pois, bueno, triste, por así decirlo, con este tipo de cuestións, porque non as entenden. Espero que non as teñan que entender nunca.
Falamos de obras, alcalde, de obras que veñen de anunciar nos últimos días, como, por exemplo, a Rotonda do Montserrat.
Rotonda do Montserrat que xa se poñen en marcha inmediatamente. Un paquete de pistas, de varias pistas no rural, que aprobaremos en Xunta de Goberno definitivamente o próximo luns. Aprobación tamén dos locais sociais de Palio, Noceda, Axesta e Zobra, de melloras en estes locais sociais. Logo tamén a cuestión da Plaza de Galicia e diferentes asfaltados tamén no casco urbano, na Xesteira, en Alcalde Ferreiro. Bueno, pois os diferentes departamentos e os diferentes concelleiros están facendo o seu traballo e eu creo que vai ser como anunciei, un verano con moita obra para mellorar moitas cousas en Lalín, non?
Uh-huh. Son obras que como ti, bueno, como vostede ben dixo,
podes me tutear. Que nos coñecemos
diante do micro,
bueno, muy bien, como
hai que agarrar un pouquiño.
Eu podo che tutear,
as formas. No, sí, vale. sin problema. Decía que son obras que van a durar pouco no tempo, 2 meses, como
se... Bueno, teñen un marxen, unha mellora creo que era incluso adiantar os plazos a mediado posible. Tamén estamos moi ilusionados co proxecto da Plaza de Abastos, que tamén temos en marcha, Claro, cando antes se fagan, pois moito moito mellor, pero eu que quero que as cousas se fagan ben.
Preguntáballe eu outro día tamén ao líder da oposición, ao voceiro José Crespo, do Partido Popular, cal era a valoración destes anos de goberno que se cumprían o mércores sí. día 13. Aproveito agora que o teño nos micrófonos de Radio Lalín tamén para facerlle esa pregunta. O señor Crespo dixo que moi mala.
No, claro, bueno, non esperaba outra cousa. Mala. Amigo que me fixo moita gracia que recoñecían que todos os datos en Lalín son mellores, pero que era gracias a Rajoy. Isto fixome moita gracia, non? É dicir, o goberno de Lalín non ten absolutamente nada que... Mire, se o Pablo en Lalín estivese medrando exponencialmente, estivese empechando comercios, se estivesen empechando empresas, se a débeda estivese disparada, sabe Dios o que estaría dicindo o voceiro do Partido Popular de min, sabe Dios. Pero que todos os parámetros económicos son mellores que con Crespo. Todos. Entón, a valoración é esa, é dicir, todos os parámetros son mellores. Lalín está mellor que hai 3 anos, para desgracia deles, polo que vexo, en vez de estar contentos, en vez de axudar, para desgracia deles, Lalín está mellor en todo. Teño aquí un dato demoledor, por exemplo, en canto a débeda, pois mira, no ano 2015 estábamos pagando de xuros, de intereses, 154.438 euros. 154.438,93 euros. Isto eran cartos que regalaban os bancos por créditos que tiñamos. Este ano imos pagar 17.000 euros. 17.217,81. Quero dicir que hai 140.000 euros máis dos que podemos dispoñer para os veciños e veciñas de Lalín que antes se regalaban aos bancos en intereses. E isto que hai? Esta era a política de dilapidación dos recursos públicos que facía o Partido Popular frente á política de aforro que fai este goberno, incluso na rotonda de hoxe de que onte se anunciaba eso, xa que salía, bueno, que empezaba a obra, ata aí aforramos 30.000 euros con respecto do precio que se marcou de saída ao precio que se licitou. Isto todo son baixas que despois poden utilizar en outro tipo de cuestións, non? E iso que estamos demostrando, xestión social e económica impecable. E agora faime gracia que o señor Crespo diga que foi gracias ao goberno de Rajoy. Os datos van a seguir mellorando, xa yo anuncio, van a seguir mellorando, xa verá como non di que gracias ao goberno de Pedro Sánchez. Xa verá. Pero insisto, que se subiso paro en Lalín, se pechasen comercios de xeito escandaloso como pasaba con él, se a débeda fose tremenda, se non tivésemos unha caixa casi para pagar os empregados públicos, habería que ver que decía o Partido Popular deste goberno. Pero teñen a mala sorte que todo o contrario, que é excepcional, e que somos un referente en xestión económica para outros concellos, porque así modín outros alcaldes, incluídos algúns alcaldes do Partido Popular. Entón, que o sinto, pero que Lalín está mellor que con él, que o sinto moito. Tocoulle unha época de crise, tamén é certo. Que o sinto moito. Lalín, señor Crespo, está mellor que con vostede.
Vai a seguir rebaixando a débeda o Concello de Lalín, que a súa
eu
meta
creo,
que deixalan cero.
Eu non creo na débeda cero nas administracións públicas tampouco, quero dicir. Pero sí, evidentemente, que temos que ter unha caixa. Eu dixeno, o repito moitas veces, xa non me poño nos periódicos, a mí faime gracia, pero que é un dato importante. Na miña investidura no Concello, na que creo que ti estabas, dixen que iba a ser o mandato das pequenas cousas. O mandato de devolverlle a solvencia ao Concello de Lalín. Para que no seguinte mandato sexan posible outro tipo de dotacións máis importantes, cuantitativamente, porque temos ese pulmón para poder facelo. Outro día, na entrevista que facíamos con catro cidadáns, decíame unha delas, Eva Pol, que se me comprometía a que as políticas sociais sexan as mesmas, porque estaban satisfeitos, que estes 3 anos de mandato. Eu decíame que non me comprometía a eso, que me comprometía máis, porque temos un pulmón financeiro que nos permite moito máis. Por lo tanto, a cuestións prioritarias como son os servicios sociais e as necesidades básicas dos lalinenses, imos destinar no próximo mandato, se así o queren os lalinenses, moito máis, porque o Concello pode permitir, cousa que non se podía permitir, ao mellor, tendo unha débeda de 5,4 millóns de euros.
Como exemplo, a semana pasada tiñan unha reunión, ou tiña vostede unha reunión coa Secretaria Xeral para o Deporte,
sí,
na que quería pois eso, que a Xunta pois axudara, puxera un tanto por cento para facer módulos de atletismo.
Marta sorprendíase moito, por certo, é unha persona encantadora, sempre disposta a colaborar e a escoitar, non? Entón, a mí non me doen prendas en agradecer a persoas de outras administracións cando son receptivas. E o que me decía que lle sorprendía que non lle pedise unha pista inteira, porque seguramente tampouco a podía dar, pero que era o que típico que lle pedía un alcalde. Dice, no, a que non temos pulmón financiero, queremos cofinanciar unha pista de atletismo porque está medrando exponencialmente o número de persoas que practican o atletismo en Lalín e queremos lle dar esta posibilidade, esta infraestructura. E dicía, hombre, se me dís de colaborar entre unha administración e outra é moito máis fácil que se a teño que facer eu, como por exemplo na Estrada está me pedindo unha pista de atletismo que lla paguemos por completo e é moi complicado. E en Lalín tamén iba a ser moi complicado, pero se me fala desde cofinanciar, podemos estudiar fórmulas para o ano que ven. E dixen, pois é o que estamos dicindo, non estamos dispostos a poñer unha parte sustancial para que isto sexa posible. E pedimos axuda para complementala, porque non o podemos permitir a día de hoxe. No 2015 non podíamos permitirnos eso, sen dúbida.
Onde querían vostedes facer a pista
de atletismo? Pois aquí, moi cerquiña de aquí, nos terrenos que están cerca do Manuel Riveros, estaba, bueno, ten claro o teniente alcalde Nicolás, donde...
Do Xesús pobo... Golmar ou do Manuel Rivero?
Non, perdón, do Manuel Rivero, do Instituto do Iesla, sí.
Do Ramón Ayer.
Do Ramón Ayer, como estuvo?
Do Ramón Ayer.
Disculpa, xa, vos oi. Sí. Do Ramón Ayer, aí na zona do auditorio e todo isto.
bueno, pois tenían unha data prevista para poder facela. Se non axuda a Xunta, non se vai a facer ou podría facerse igual?
Bueno, non o descartamos, pero lógicamente queremos saber que posibilidades de financiación hai, non? Eu sempre digo que hai outro tipo de prioridades. Hai prioridades, agora que temos a caixa chea de infraestructuras no rural, como tamén saneamentos, queremos facer en varios puntos de votos, en Cadrón, en algún lugar de Barcia, estamos proxectando, son proxectos complicados. Seguramente, sempre digo que queda moito por facer en saneamentos en Lalín, porque algúns destinaron 15 millóns de euros a facer concellos megalómanos en vez de destinar a necesidades que teñen no rural as persoas, non? E que seguramente podíamos ter toda a rede de saneamentos a día de hoxe, pero preferiron destinalos a pirámides para faraóns. E isto é o que eu nunca teria feito. De feito, estou demostrando que nunca teria feito. Dígame un solo gasto suntuoso que tibera eu como alcalde, que non paso nin as comidas, por así decirlo. Non sei se pasei 3 ou 4 comidas en 3 anos. Non paso os quilómetros que fago con meu coche. O coche oficial prácticamente non o utilizo máis que para ir á Xunta ou reunións do Eixo Atlántico, algunha vez a Diputación. E utilizo o meu coche solamente para todo e non paso gastos de coche, tampouco de quilometraxe nin nada. Eu creo que é unha das grandes diferencias que hai con outros tempos, non?
Falamos, pois, desta época estival a que, pois, estamos camiñando. Como está o tema da prevención de incendios?
Bueno, estamos...
Que fixo o Concello de Lalín para estar, pois...
Fixemos todos os trámites administrativos para ter brigada de incendios en Lalín, un acordo plenario, e estou seguro que a Xunta non reducirá ningún tipo de contingente de incendios que teñan esta zona porque teña brigada de incendios Lalín, estou seguro, porque ninguén o entendería, non?
Estamos ben posicionados, entón. Estamos ben armados para posibles...
Estamos ben posicionados e ben armados en moitos eidos en Lalín, sí. E isto que quero decir é que económicamente, socialmente e en brigadas de incendios tamén. Quero dicir unha cousa. Os profesionais das brigadas de incendios prefiren que non haxa brigadas municipais porque din que entorpecen o seu traballo. Hai un acordo plenario que imos cumplir, pero quero decirlo ben claro, non é a primeira vez que o decimos, non? E estou seguro que a Xunta non fará de reducción de recursos en Lalín das súas brigadas, porque o Concello de Lalín teña brigada, porque o acordo plenario era para reforzar precisamente. E insisto, se a Xunta pretende facer eso, que non teño ninguna comunicación ao respecto a día de hoxe, ninguén o entendería. Ninguén o entendería.
E en canto a temas, pois, de auga, tamén estamos ben. Pozo do Boi, piscinas xa próximas.
Sí, estes días tamén firmamos as canalizacións precisamente da auga de Goiás tamén. Digo que é unha obra de infraestructura tamén importante, pero a nivel piscinas e todo isto, bueno, Pozo do Boi xa está aberto. E como comunicou onte a conceder a Chus, a previsión é que un de xullo que abran as piscinas con total normalidade, non? Quería meter tamén, porque me acordei desta infraestructura importante en Goiás, parece toda esta zona para a cuestión da canalización de agua, que é unha obra que acordei cos veciños no seu momento.
E vacacións para cando, alcalde?
Pois o ano pasado tive 5 días, este ano teño en previsión 4. E o que hai?
Poucos me parecen,
Bueno, dende que entrei de alcalde, eu creo que todo o mundo necesita un descanso, pero que sabes que o traballo do alcalde, especialmente, bueno, en ese sentido, a ver, sacrificado estar unha mina, non este tipo de traballo, pero, por exemplo, pois para min é un placer, aínda que tamén é traballo, pois o domingo non pude comer con a miña familia, comí con 150-125 veciños de Souto Longo, montón de actos porque temos moitísima actividade os fin de semana en Lalín, e non tes ningún día para poder escapar e desconectar. Outros concelleros teñen, digamos que o fan mellor, porque si traballan moito e ao mellor un fin de semana poden escapar. A min costa máis porque a xente quere que o alcalde este nos actos. Este fin de semana teño Feira do Cabalo, teño a Coronación da Virxen, teño diferentes reunións tamén en diferentes sitios, pois é unha vida un tanto complicada, aínda que insisto, complicado traballar unha mina, isto é outra cousa, non?
Alcalde, moitas grazas, que pase vostede moi bo día.
Pois creo que a última que temos hasta a volta das túas vacacións, me parece, non?
Efectivamente, bueno, pois... eu non son como alcalde, eu teño máis tempo para disfrutar.
E tías mereces moi moito, e nada, agradeceros os ointes de Radio Lalín, que sempre pola rúa me din escoitete en Radio Lalín. Isto gustame moito que se escoita a Radio Municipal tamén.
A nos eso tamén.
E que saibas, eu son unha persona, me coñecen dende neno, son o menos parecido a un pelota que pode existir, pero que eres unha persona moi valorada na rúa, e isto di moi ben, moito de ti. Moi valorada profesionalmente, personalmente xa cada un terá a súa opinión.
Agradecido, alcalde, agradecido. Un saúdo.